aicināt šajā rītā. Es esmu ļoti priecīgs, ka varam šeit pulcēties, lai atkal varētu lūgt un domāt par Dievu, par Dievu vārdu, par viņu nozīmi mums katram. Un man liels prieks arī, ka ir Guntis pie mums, un šodien arī viņš mūs uzrunās. Un pirms mēs klausīsimies šo vēstu, es vēlos lasīt no svētajiem rakstiem. Pāvila vēstuli Filipiešiem, un pirmajā nodaļā viņš iesāka ar pateicību. Es pateicos savam Dievam ik reizi, kad vien jūs atceros. Vienmēr katrā savā lūkšanā par jums visiem ar prieku aizlūgdams, par jūsu līdzdalību evaņģēlijā no pirmās dienas līdz šim brīdim. Būdams pārliecināts, ka tas, kas jūs sirdīs labo darbu iesācis, to pabeigs līdz Kristus Jēzus dienai. Āmen. Un šobrīd būs iespēja mums dziedāt, un dziedāsim 53. Dziesmu. Dari, ko gribi, pestītāja mans. Iespējams, zemosimies un kopā lūksim Dievu. Tās mēs pateicamies Tev par šo dienu, kad mēs varam kopā šeit pulcēties, lai atkal klausītos Tavos dzīvības vārdos, caur kuriem Tu atklāji savu gribu. Esam pateicīgi Tev par šo krustu, kuru Tu atklāji mums, par Jēzu Kristu, par viņa dzīvi, par viņa pašaizliedzību, un ka šī vēsts ir spēcīga arī šodien. Un ka tā ir spēcīga arī mūsu dzīvēs. Paldies Tev, ka varam par to domāt. Pateicamies Tev, ka Tu mūs esi aicinājis. Aicinājis šajā kalpošanā. Es aicinājis šajā mūžīgās dzīvības valstībā. Un palīdz mums Tēvs tā arī dzīvot, kā Tu mūs esi aicinājis. Un lūdzam Tavu klātnību un Tavu svētību arī šajā laikā, kur mēs esam šeit pulcējušies. Svētī savu kalpu, kurš runās. Lūdzam par Valmieras pilsētu, par tās iedzīvotājiem, kaut arī viņas sirdīs būtu ilgas pēc Tevis, un ka viņi arī spētu arī atrast. Jo Tu esi nācis un meklēt, lai varētu atrast pazudušo. Palīdzi. Sūt arī mūs pie tiem cilvēkiem, kuriem ir vajadzīgs stiprinājums, iedrošinājums un caur Tajiem vārdiem, ka varam dot arī cerību. Paldies Tev, kad Jēzus Kristus asinīs ir mums piedošana, un ka caur viņām mēs topam baltāk un tīrāki. Esi mums visiem žēlīgs. Mēs pateicamies Tev jau tagad par atbildi. Tavā vārdā. Āmen.
Labrīt! Šajā rītā mēs pārdomāsim, kas ir lūkšana. Daži cilvēki saka, ka lūkšana ir saruna ar Dievu. Lūkšanā mēs izsakām Dievam savas vajadzības ar cerību saņemt no Dieva atbildi. Vai lūkšana ir kā vēstule Dievam? Gluži kā kādam zēnam, kurš vēlējās saņemt skaistu jaunu velosipēdu. Viņš tikko bija sāciet pirmajā klasītē, un jūs ziniet, ka tajā vecumā daži vēl tic Ziemassvētku vecītim. Ziniet, ka dzīvē ir četras fāzes. Ir tas, ka jūs ticat Ziemassvētku vecītim, tas, ka jūs vairs neticat Ziemassvētku vecītim, kad jūs esat Ziemassvētku vecītis, un kad jūs izskatāties pēc Ziemassvētku vecīša. Un tā arī pirmā klasē bērni ap Ziemassvētku laiku katrs sāka rakstīt vēstuli Ziemassvētku vecītim, ko viņi vēlētos dāvanās saņemt. Bet šis zēns, sauksim viņu pa Jānīti, tas tāds vispārējais vārds, Jānītis tomēr gāja uz baznīcu, viņš nolēma, ka viņš labāk griezīsies pie Jēzus ar šo savu lūgumu. Viņam ļoti gribējās velosipēdu, un kad labāk velosipēdu gādāt, ja ne ziemā, lai tā, ka pienāk pavasars, lai var jau sākt braukt. Un tāpēc Jānītis paņēma papīra lapu un sāka rakstīt. Mīļais Jēzu, šajā gadā es esmu ļoti labi uzvedies, un pie šī teikuma viņš apstājās. Viņš skatījās uz to teikumu un saprata, ka Jēzus jau tomēr zina labāk, kā ir bijis. Viņš saplēsa šo lapu un sāka jaunu. Mīļais Jēzu, tu zini, ka šogad es esmu pārsvarā labi uzvedies. Viņš tā padomāja un saprata, ka arī tas nebūs gluži tas, kā nu īstenībā ir bijis. Otrā lapa sekoja pirmai lapai. Viņš sāka jaunu vēstuli. Mīļais Jēzu, mana uzvedība nav nekāda labā bijusi šajā gadā, bet es ļoti gribu jaunu velosipēdu. Skatījās uz to lapu, košļāja zīmuļu galu un domāja, bet kāpēc, lai uz šādu vēstuli saņemt atbildi? Viņš domāja, raudzījās apkārt. Un tad pēkšņi istabā grāmatu plauktā viņš ievēroja vienu statuju. Tur bija Dilmātas Marijas statuja nolikta. Un viņš paņēma šo statuju, ietina atpūtas krēsli tajā pārklājā, ielika skapī vistumšākajā vietā, apsēdās pie galda un sāka rakstīt ceturto vēstuli. Mīļais Jēzu, ja vēl gribi redzēt savu māti, tad mani noteikumi ir šādi. Kā ir ar mūsu lūkšanām? Vai arī tās reizēm nesāk līdzināties kaut kur šādu veidu lūkšanai? Iesākumā mēs esam laipni un pazemīgi, bet ja Dievs šķiet, ka kavējas vai ja nav it kā iemeslu sagaidīt no Dieva atbildi uzreiz tūlīt un tagad, mūsu lūkšanas pēkšņi mainās un tās kļūst citādākas. Un ja Dievs vēl klusē, tad mūsu prasības dažreiz kļūst pavisam konkrētas. Es ceru, ka ar jums tomēr tā nav. Dažreiz mēs jūtam, ka mūsu dzīve ir viens vienīgs juceklis. Un mēs raugāmies uz to un pat nezinām, ko īsti lūgt. Gluži kā apustulis Pāvils raksta vēstulē romiešiem 8. Nodaļā no 18. Līdz 27. Pantam, un šeit izlasīsim divus pēdējos. Gars nāk palīgā mūsu nespēkam, jo mēs nezinām, ko mums būs lūgt un kā, bet pats gars aizlūdz par mums ar bezvārdu nopūtām. Bet tas, kas izpētī sirdis, saprot, ko gars grib, jo tas pēc Dieva gribas iestājas par svētajiem. Mēs raugamies uz pasaules sāpēm un arī reizēm nezinām pat, ko lūgt. Un iespējams, jūs arī vakar dzirdējāt ziņās par šo sievieti, kur iznāca no veikala un kuras vairāk nav. Jo viens cilvēks uzbrūk 20 naža dūrieni ne par ko, un cilvēku dzīvības vairāk nav. Un reizēm mēs nezinām, ko īsti tādos brīžos lūgt, un atliek tikai noliekt galvu un paļauties, ka Dieva gars aizlūdz par mums. Un reizēm noliecot galvu lūkšanā, mēs ieraugām, kad Dieva priekšā esam ne tikai mēs, bet ap mums vēl ir daudz citu cilvēku, par kuriem vajag lūgt. Un tad mēs ieraugām, ka šiem cilvēkiem vēl ir visa plašā pasaule, kas arī gaida savu atsvabināšanu un Dieva bērnus apskaidrību un svabadību. Un tad mēs ieraugām, ka šīs plašās pasaules ir vēl lielāks Dievs. Dievs, kas nav tikai mūsu radīto nekārtību savācējs, kā liels apkopējs, bet Dievs, kas valda par visu, visa radītājs un valdnieks, un mūsu tēvs. Un šodien mēs palūkosimies uz lūkšanu, kur Jēzus lika lūgt saviem mācekļiem. Tautā to pazīst ar nosaukumu Tēvreize. Šī lūkšana, ko daudz no mums varbūt pat ir iemācījušies jau pirmajās Bībeles stundās, tā ir kā ceļamaize visam mūžam, kā apģērbs ceļojumam mājup. Mēs uzvalkam šo apģērbu kā bērni, kas cenšas atdarināt savus vecākus, un ikreiz, kad mēs to esam uzvilkuši un pielaikojam, mēs redzam, ka tas ir tā kā mazliet pa lielu priekš mums. Bet tas neatur mūs no šīs mēģināšanas pielaikot. Mēs dzīvojam pasaulē, kurā valda netaisnība, bads, nežēlīga trūkums un ļaunums. Un šī lūkšana ir aicinājums pēc taisnīguma, maizes, pēc piedošanas un glābšanas. Šī lūkšana atklāja to, kā Jēzus raudzījās uz Dievu, uz pasauli, uz sevi, uz savu misiju, un kā mums viņam sekot. Var teikt, ka ar šo lūkšanu Jēzus deva mums savu skatījumu, varētu teikt, kā savas brilles spēdiņās, kā mums raudzīties uz Dievu, uz pasauli, uz sevi un savu misiju. Viņš mums deva tikpat kā savu elpu, savu kalpošanu un savu lūkšanu. Atversim Bībeli un izlasīsim. Mateja evaņģēlija 6. Nodaļa, sākot no 5. Panta. Kad jūs Dievu lūdzat, nedarat tā kā liekuļi, jo tiemēt sinagogās un ielu stūros stāvēdam Dievu lūgt, lai ļaudīm rādītos. Patiesi es jums saku, tiem jau ir sava alga. Bet, kad tu Dievu lūdz, tad ej savā kambarī, aizslēdz savas durvis un pielūdz savu tēvu slepenībā. Un tavs tēvs, kas redz slepenībā, atmaksās to tev. Bet Dievu lūdzot nepļāpājiet kā pagāni, jo tie domā, ka tie savas pļāpāšanas dēļ taps paklausīti. Tad nu netopiet tiem līdzīgi, jo jūsu tēvs zina, kā jums vajag, pirms jūs viņu lūdzat. Tāpēc jums būs tā lūgt, mūsu tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neievedi mūsu kārdināšanās, bet atpestī mūsu no ļauna, ja tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi. Amen. Tēvreize iesākas ar uzrunu mūsu tēvs. Tēvs nav tikai izejas punkts šajā lūkšanā, ar ko mēs sākam, bet raugoties uz dzīvi kopumā, var teikt, ka tēvs ir mūsu dzīves un ticības ceļa galamērķis. Tēvs ir mērķis, ko mēs dzīvē tiecamies. Jēzus par to mācekļiem stāstīja sekojošiem vārdiem Jāņa evaņģēlijā 16. Nodaļā no 22. Panta. Jums tagad ir skumjas, bet es jūs atkal redzēšu. Tad jūsu sirds priecāsies, un neviens šo prieku jums neatņems. Tanī dienā jūs mani vairs nejautāsiet. Patiesi, patiesi es jums saku, ja jūs tēvam ko lūksiet, viņš jums to dos manā vārdā. Līdz šim jūs neko nesat lūkši manā vārdā lūdziet, tad jūs dabūsiet, ka jūsu prieks būs pilnīgs. To es jums līdzībā esmu runājis. Nāk stunda, ka es vairs nerunāšu ar jums līdzībās, bet tieši stāstīšu par tēvu. Tanī dienā jūs lūksiet manā vārdā, un es nesaku, ka es aizlūkšu tēvu priekšā par jums. Jo pats tēvs jūs mīl, tāpēc, ka jūs mani esat mīlējuši un esat nākuši pie ticības, ka es esmu izgājis no tēva. Es esmu izgājis no tēva un nācis pasaulē. Tagad es atkal atstāju pasauli un aizeju pie tēva. Kā Jēzus aizgāja pie tēva, tā arī mūsu dzīves ceļš ved uz satikšanos ar mūsu debes tēvu, kurš mūs mīl. Tāpēc, lūdzot mūsu kunga lūkšanu, mēs it kā pielaikojam viņa drānas, viņa apavs, skatāmies ar viņa acīm uz šo pasauli un uz Dievu. Un tad mēs mazlietiņi sākam nojaust, kā Jēzus jutās. Un iespējams, ka tāds ir šīs lūkšanas mērķis. Šī lūkšana izriet no Jēzus dzīves un viņa kalpošanas. Gan apostols Pāvils, gan vēstules ebrejiem autors nosauc Jēzu par mūsu vecāko brāli. Romiešiem 8:29 un ebrejiem 2. Nodaļā 11., 12. un 17. Pants. Vai esam padomājuši, ko Jēzum nozīmēja būt mūsu vecākajam brālim? Ko Jēzum nozīmēja saukt Dievu par tēvu un mācīt to darīt arī mums? Dažreiz cilvēks saka, ka Jēzus bija pirmais, kurš uzrunāja Dievu par tēvu. Aba, tādējādi ienesot jaunas attiecības ar Dievu, dziļāku intimitāti ar Dievu, kas līdzinās bērna attiecībām ar tēvu, nosaucot viņu par tēti. Lai arī tas izklausās jauki, tomēr teoloģiskās vārdnīcas gluži neatbalsta šādu skaidrojumu. Vārdu aba attiecībās tēvu lietoja arī pieaugušie un arī attiecībās uz cita cilvēka tēvu. Kā mēs to varam arī lasīt Jāzepa sarunā ar Jūdu un viņa brāļiem 1. Mūzes 44. Nodaļā no 17. Līdz 19. Pantam. Jūs atceraties to momentu, kad Jāzeps lika noslēpt kausu vienu no brāļa maisā, labības maisā, un tad viņš teica, ka tas, pie kā atradīs šo kausu, tikai tas tiks paturēts, pārējie varēs doties atpakaļ pie sava tēva, un šajā brīdī viņš vēl tēloja, ka viņš ir svešinieks, ka viņš nepazīst ne šos brāļus, viņš nav ne rads, viņiem nekas. Šis vārds norāda uz Jēzus aicinājumu un misiju. Mums jāsaprot, ka šis vārds norādīja arī uz Izraela aicinājumu un misiju, un it sevišķi uz Izraela pestīšanu. Ebreju bībelē, jeb, kā mēs sakām, vecajā derībā, pirmo reizi Dievs tiek pielīdzināts tēvam tad, kad Mozes dodas pie faraona un paziņo. Tā saka tas kungs, Izraels ir mans dēls, mans pirmdzimtais, un es tev saku, atlaid manu dēlu, lai viņš man kalpo. 2. Mozes 4. Nodaļa 22. 23. Pants. Līdz ar to, kad Jēzus lika saviem mācekļiem uzrunāt Dievu par tēvu, tiem, kam bija ausis, saklausies šo vēsti. Jēzus aicināja sagatavoties jaunai iziešanai. Ilga gaidītā iziešana tūlīt sāksies un ļaudis būs beidzot atbrīvoti. Tā ir adventa cerība un Dieva valstības nākšanas cerība. Līdz ar to teoreizes pats pirmais vārds, un gan aramiski, gan grieķiski, šis vārds gramatiski ir pirmais teikumā, norāda ne tik daudz uz intimitāti, cik daudz uz revolūciju, uz jaunu cerību. Mums jāceras arī Dieva apsolījums ķēniņam Dāvidam, ka kāds no viņa ģimenes pēcnācējiem kādu no viņa ģimenes pēcnācējiem Dievs iecels par valdnieku, kura valstība pastāvēs mūžīgi. Par šo gaidāmo valdnieku Dievs teica, es viņam būšu par tēvu, un viņš man būs par dēlu. 2. Samuēla 7.14. Nākamais valdnieks iemiesos visus Dieva apsolījumus Izrēlam un atbrīvos savus ļaudis, piepildot Jesajam doto pravietojumu. Visi izslāpušie nāciet pie ūdens, un kam nav naudas, nāciet, pērciet un ēdiet. Nāciet, pērciet maizi bez maksas, par velti arī vīnu un pienu. Piegrieziet man savu ausi un nāciet pie manis. Uzklausiet, tad atspirks jūsu dvēsele. Es jums celšu mūžīgu derību. Tas ir Dāvidam dotais manas žēlstības apsolījums. Jesajas 5. nodaļa, 1. un 3. pants. Gadi gāja, impērijas nomainīja vienu cita citu, bet Izraels, kā bija verdzībā, tā arī palika. Asīrija, Bābele, Persija, Grieķija, Ēģipte, Sīrija, Roma. Kad tas viss reiz beigsies, cik ilgi Dievs to vēl pieļaus? Kad pienāk šī ilgi gaidītā atbrīvošana? Katros paskās svētkos ļaudis dziedāja psalmus par pestīšanu un gaidīja Dieva apsolīto galīgo iziešanu. Daudzi ticēja, ka tas notiks tad, kad Dievs sūtīs Mesiju. Un, protams, ka tauta ilgojās, kaut tas notiktu mūsu paaudzes laikā. Kaut tas notiktu tagad. Un uz šī Bībeles pravietojumu un ļaužu ilgu fona Jēzus saviem sekotājiem saka, tāpēc jums tā būs lūgt mūsu Tēvs debesīs. Šī ir ne tikai mana lūkšana, šī tagad ir arī jūsu lūkšana. Jūs esat brīvības ļaudis, jūs esat šī mesiāniskā laikmeta ļaudis. Un te mēs redzam, ka Jēzus nenāca, lai sniegtu tikai jaunu, dziļāku garīgumu, jaunu skatījumu uz Dievu. Gan garīgums, gan atjaunotne nāk, bet tas nāk komplektā ar kaut ko lielāku. Šeit ir runa par atbrīvošanu no verdzības, atbrīvošanu no trimdas, par maizes pietiekamību, par Dieva klātbūtni, par Dieva valstības nodibināšanos uz zemes. Un Jēzus nenāca, lai sniegtu mums iespēju doties uz debesīm tikai tad, kad mēs nomirstam. Viņš nāca, lai dot mums iespēju dzīvot debesīs, pirms mēs mirstam. Un tāpēc jaunā derība daudzviet runā par mums kristiešiem kā par mirušiem, kā tādiem, kas ir atsacījušies no savas dzīves un pieņēmuši to dzīvi, ko Dievs dzīvo savā valstībā. Ar šo paraugu lūkšanu Jēzus pasludināja Dieva valstības pieejamību visiem un it visur. To visu ietver šis vārds, šī uzruna Tēvs. Un vai mēs jau tagad dzīvojam Dieva valstībā, vai tikai ceram uz Dieva valstību pēc nāves un augšām celšanās? Jēzum šī uzruna Tēvs nozīmē atstāt drošību, ģimeni, darbu, jo Tēvs viņu aicināja jaunā darbā. Jēzus aicināja zvejniekus kļūt par cilvēku zvejniekiem. Arī viņš pats, būdams galdnieks, tika aicināts izmantot koku un naglas, lai paveiktu īsto iziešanu, lai sakautu ļaunumu uz visiem laikiem. Uzrunāt Dievu par tēvu nebija uzrunāt viņu kā labi pazīstamu personu. Tas prasīja visaugstāko personīgo izaicinājumu. Jēzus to pieņēma un piedāvāja arī saviem sekotājiem. Tieši tāpēc Jēzus Ģetzemenē atkal uzrunāja Dievu kā tēvu. Jāņa evaņģēlijā Jēzus izmanto tēva un dēla attiecības, lai skaidrotu savu misiju. Tā laika sabiedrībā dēls bija tēva māceklis, Dēls mācījās arodu, vērodams, kā tēvs to dara. Un tāpēc, kad pēkšņi ap Jēzu iestājās tumsa, viņš atkal devās pie tēva. Mateja evaņģēlija 26. Nodaļā lasām. Viņš ņēma sev līdzi Pēteri un abus Cebedeja dēlus un sāka skumt un baiļoties. Tad viņš saka tiem, mana dvēsele ir noskumus līdz nāvei, palieciet šeit un esiet ar mani nomodā. Un nedaudz pagājis, viņš krita saika pie zemes lūdz Dievu un sacīja mans tēvs, ja tas var būt, tad lai šis biķeris man iet garām, tomēr ne kā es gribu, bet kā tu gribi. Viņš atkal aizgāja otru reizi un lūdz Dievu sacīdams, mans tēvs, ja šis biķeris nevar man iet garām, lai tas nebūtu jādzer, tad lai notiek tavs prāts. Citiem vārdiem sakot, tēvs, vai šis ir pareizais ceļš, vai man jādzer šis kauss? Ģetsemanei dēls skatās uz tēvu un mācās no viņa. Par to raksta vēstules ebrejiem autors 5. Nodaļā no 7. Līdz 8. Pantam. Savās miesas dienās ar stipru balsi un asarām viņš ir raidījis daudz karstu lūkšanu pie tā, kas viņa varēja izglābt no nāves, un ir ticis atpestīts no bailēm, un dēls būdams tomēr ir mācījies paklausību no tā, ko cietis. Jēzus mācījās no tēva, un abi kopā strādāja, lai pabeigtu iziešanu, lai atbrīvotu Izraelu no ļaunuma, no netaisnības un no grēka verdzības. Jēzus mācījās, ko nozīmē saukt Dievu par tēvu, Un šī mācīšanās beidzās tikai tad, kad pār viņa lūpām atskanēja vārdi, tēvs, es nododu savu garu tavās rokās, kas starp citu ir ebreju bērnu vakara lūkšanas vārdi. Līdz ar to uzruna tēvs norāda uz Jēzus revolucionāro Izraela atbrīvošanas misiju. Bet tā nav cilvēku revolūcija, kur pēc revolūcijas ir visādi jucekļi. Tā ir tēva revolūcija, ko viņš paveica caur sava dēla ciešanām un nāvi. Iespējams, ka tāpēc tēvreizē mēs tiekam aicināti lūgt, lai tiekam pasargāti no pārbaudes laika. Jo grieķu valodā šeit ir lietots vārds perasmos, kas ir tas pats vārds, ko Jēzus lūdza darīt mācekliem Ģetsemanē 26. Nodaļas 41. Pantā. Ja mēs pieņemam šo Jēzus piedāvājumu kļūt par Dieva valstības pilsoņiem un vēstnešiem, arī mums jāmācās uzrunāt Dievs kā tēvs un jāmācās saprast, ko tas nozīmē. Viena lieta ir skaidra, jūs nekad nevarat paredzēt, ko Dievs darīs nākamajā brīdī. Līdz ar to uzrunāt Dievu kā tēvu nenozīmē to pašu, kā apciemot vecākus un teikt sveiki tēti. Uzrunāt Dievu par tēvu nozīmē uzņemties risku klusām teikt, vai arī es lūdzu var tikt pieņemts par dēlu mācekli. Un tas nozīmē parakstīties uz Dievu valstību. Lūk, to Jēzus droši vien domāja, kad sniedza mums šo lūkšanu. Jāņa evaņģēlija beigās Jēzus uzrunā savus sekotājus. Miers ar jums, kā tēvs mani sūtīs, tā es jūs sūtu. Jāņa 20.21. Mēs dzīvojam starp diviem adventa laikiem. Starp Jēzus pirmo atnākšanu un otro. Starp Jēzus piedzimšanas laiku un laiku, kad viņš visu darīs jaunu. Starp to dienu, kad Jēzus atbrīvo Izraelu un dienu, kad viņš atbrīvos visu universu. Un to mums atgādina arī katrs vakarēdiens. Kā apustuls Pāvils vēstulē korintiešiem rakstīja, cikkārt jūs no šīs maizes sēdat un no biķera dzerat, pasludiniet tā kunga nāvi, tie, kams viņš nāk. Mēs nākam pēc mūsu dienišķās un debesu maizes. Mēs nākam pēc mūsu šodienas grēka piedošanas un beidzamās grēka piedošanas. Mēs nākam pie Dieva galda jau šodien un lūdzam, lai tomēr nāk Dieva valstība drīz. Kad mēs uzrunājam Dievu par Tēvu, mēs tiekam aicināti atstāt savu komforta zonu un doties pasaulē, kur valda tumsa un daudz sāpju. Un ir kārdinājums izslēgt ziņas, aizvērt logus uz pasaules sāpēm un radīt savu noslēgtu, nesāpīgu pasauli. Un arī pasauli cenšas darīt to pašu, piedāvājot virtuālo realitāti. Tomēr, ja mēs atsaucamies Dievam kā Tēvam, mēs tiekam aicināti būt par ļaudīm, caur kuriem pasaules sāpes tiek nestas Dieva mīlestības dziedinošajā gaismā. Un tajā brīdī mēs saprotam, ka mums ir jālūdz šī lūkšana. Mūsu Tēvs debesīs, slavēts, lai top tavs vārds. Lai visa radība tev pielūdz, lai viss universs atbalso tavu slavu. Lai pasaule atkal ir brīva no netaisnības, no bada, no grēka, no navis. Un lai slavēts top tavs vārds. Un kad mēs kā bērni un kā mācekļi nākam pie stāvam pie Dieva Tēva, viņa priekšā, ar pasaules sāpēm, ciešanām un tās tums uz sirds, lūdzot, lai Dievs piepilda sentēviem dotos apsolījumus un visā pasaulē īsteno Golgātas un lieldienu uzvaru. Mēs varbūt sajūtīsim, ka Dievs ir saskatījis arī mūsu sāpes un ciešanas. Un šis ir kristīgais garīgums. Tā nav sautīga dzīšanāts pēc personīgas garīgās izaugsmes. Šis garīgums ir stāvēt klāt šīs pasaules sāpēs no vienas puses un locīt ceļus radītāju priekšā no otras. Un savest abus kopā Jēzus vārdā un Kristus nopelnu dēļ. Un Kristus krusta spēkā. Tas nozīmē dzīvot starp šiem diviem adventa laikiem, saucot Dievu par Tēvu. Un noslēgumā vēl viena doma. Jēzus bieži vien izvēlējās runāt par Dievu aplinkus. Jāņa evaņģēlijā viņš vairāk kārt atsaucas uz Dievu kā Tēvu, kas mani sūtīs. Viņš vēlējās, lai ļaudis atklāja, kas ir viņa Tēvs, kas ir Dievs, raugoties uz to, ko viņš darīja. Kad mēs saucam Dievu par Tēvu, arī mēs uzņemamies to pašu risku. Un būtībā arī visa draudzes misija ir ietverta šajā vārdā. Mūsu uzdevums ir pieaugt mūsu Tēvā, iejusties vecākā brāļa lomā, lūdzot pēc dienišķās maizes un dienišķās piedošanas to darot. Uzvilkt šo apģērbu, uzvilkt Kristus kurpes, sēdēt pie viņa dzīru galda, raudāt kopā ar viņu, ciest kopā ar viņu un iepazīt viņa uzvaru, kad pēc mūsu kunga un pestītāja pavēles un pamatojoties uz viņa nāvi un augšāmcelšanos uzdrošināmies uzrunāt Dievu, sakot mūsu Tēvs. Amen.
Esmu ceļnieks, lai dodos, viegli nav šīs dzīves ceļos, grēkā lejā kādina sātans daudz reiz maniet, atkāpies ar viņam saku, iešu es par Kristus taku, esmu mājām tuvu un vēlos drīz tās miet. Es esmu tuvu mājām, kur ilgi, ilgi gājām vēl brīdī, spēku lūdzām kungs dodi ceļā to. Es tādu roku radīšai ceļu, sagats vādīts iz mājās, laimīgs un glābs tev, Jēzu, pateikšos. Tad, kad stāvēšu pie vārtiem, tālu promo bērnu sārtiem, jaunas skaistas majas, kad viņa bērni visiem. Jēzus katru aicinot sveic, kas līdz galam skrējienu veic, draugs ar kravu atkārto jaunā satiksies. Es esmu tuvumā jām, kur ilgi, ilgi, ilgi gājām vēl brīdīs, spēku lūdzam, kungs dodi ceļā to. Es tā mīļo roku rādīt, šai ceļām mēs sagats vārdīt, rīz mājās, lai viss un glābs tev Jēzu pateikšos.
Dziedāt un dziedāsim 159. Dziesmu. No, jā, 259. Dziesma, 1., 4. un 5. pantu. Tuvāk pie Dieva kļūt.
Mēs pateicamies, ka caur Jēzus Kristus Golgātas krustu nopelnu mēs varam Tev tuvoties un uzrunāt par Tēvu. Bet lūdzam arī, kungs, palīdz mums saprast, ko tas nozīmē. Ko tas nozīmēja Jēzum Kristum un kā tam jāatklājas mūsu dzīvē, lai cilvēki, kas vēl nepazīst Tevi vērojot, redzot mūs, varētu iepazīt Tevi kā Tēvu, kas rūpējas par saviem bērniem, kas atbrīvo tos no šīs pasaules valdnieka varas, kas pārceļ tos savā valstībā, kas mīl un rūpējas par ikvienu savu bērnu. Tēvs, lūdzamies, lai šī mīlestība atspoguļos arī mūsu sirdīs. Un Tēvs, palīdz arī mums nākt Tavā priekšā un nest Tavā priekšā visu to, kam jau vēl ir tumsa, lai visu apspīd Tava gaisma. To lūdzamies Jēzus vārdā. Āmen.
Amen.